говорить Радіо Свобода у Києві 21 година з випуском новин в студії Ольга Буряк. Доброго вечора. Колишній іракський лідер Саддам Хусейн, суд над яким розпочався сьогодні в Багдаді, не визнає законності суду і заявляє, що справжній злочинець – це президент США Джордж Буш. Хусейна звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у використанні хімічної зброї під час нападу на курдів та у нападі на Кувейт. Саддам Хусейн заявив, що він робив це задля іракського народу. Далі Саддам Хусейн.
Звинувачення число 7 полягає в тому, що Саддам Хусейн був президентом Республіки Ірак і головнокомандувачем Збройних сил, і що ці Збройні сили ввійшли до Кувейту. Це означає, що все відбулося офіційно. Тож чи прийнятно висувати звинувачення проти того, що було здійснено офіційно, а до відповідальної за це особи ставитися без офіційних гарантій, які вказані в Конституції і в законодавстві, включно із тим законодавством, за яким ви провадите слідство?
Саддам Хусейн. Заступник міністра закордонних справ Іраку Аль-Баяті закликав засудити Хусейна до смертної кари за скоєні злочини проти людства.
Думаю, іракців задовольнить смертна кара для Хусейна, щонайменше.
Напередодні радник з національної безпеки Іраку висловив сумнів, що Хусейн визнає себе винним. Нині Саддам Хусейн разом з іншими його соратниками перебувають під юрисдикцією іракців, хоча його продовжують охороняти американські солдати. Голландія сьогодні перебрала від Ірландії президентство у Європейському Союзі. Прем'єр-міністр Нідерландів Ян-Петер Балкенде заявив, що його пріоритетами будуть економіка ЄС, тероризм, кримінал та нелегальна імміграція. Найскладнішим питанням, яке доведеться вирішувати Голландії під час її президентства в ЄС, це початок переговорів з Анкарою з приводу можливого вступу Туреччини до Євросоюзу. До українських справ. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення матеріалів у справі Гонгадзе. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. Рішення пов'язане з публікацією британською газетою «Індепендент» «Подробиць вбивства Георгія Гонгадзе». Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації, так чи інакше.
Голова парламентського комітету у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стретович сказав, що журналісти не несуть відповідальності за розголошення таємниці слідства, якщо вони отримали інформацію в доступний їм спосіб.
Не можуть журналісти бути суб'єктами, що підлягають відповідальності за розголошення таємниці слідства. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, це має бути тільки особа, яка безпосередньо веде слідство і надала відповідні інформації особам масової інформації і таким чином порушила таємницю слідства. Звичайно, що це мильна бульбашка порушення кримінальної справи проти журналіста, і робота яких є оприлюднювати такі факти для того, щоб громадськість знала.
Британська газета «Індепендент» стверджує, що має матеріали, які підтверджують, що Гонгадзе вбили за наказом колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який діяв від імені президента Леоніда Кучми. Сьогодні депутат Григорій Омельченко повідомив про загрозу життю Юрія Кравченка. З його слів, Кравченко – один з головних свідків у справі Гонгадзе. Депутат Європейського парламенту від Німеччини Елізабет Шреттер заявила в інтерв'ю «Німецькій хвилі» про відсутність прогресу у розслідуванні Генпрокуратурою справи Гонгадзе. Народний депутат України Юрій Оробець закликав Генпрокуратуру розслідувати корупцію в адміністрації президента. Сьогодні стало відомо, що 24 червня президент Леонід Кучма нагородив орденом за заслуги голову виборчої комісії на виборах мера Мукачева пана Юрія Пересту. За фактами фальсифікації результатів виборів в місті Мукачево, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу, а Верховна Рада створила спеціальну комісію. Ці вибори також засудили західні демократичні інституції. Це були новини Радіо Свобода. Випуск для вас підготувала Ольга Буряк. Інші новини читайте у нас на інтернет-сайті radiosvoboda.org.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте. В Росії готують силовий сценарій зміни влади в Україні, пише російська преса. Говорити про вступ України до ЄС шкідливо. Заявив Свободі міністр із Голландії, яка сьогодні почала головувати в ЄС. Як живе у Києві кубинець, який став заслуженим діячем мистецтв України? Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомили сьогодні українські мас-медіа, посилаючись на прес-службу Генпрокуратури, яка не подає інших деталей. 19 червня британська газета «Індепендент» надрукувала нові матеріали у справі розслідування вбивства журналіста. Видання повідомило, що отримало інформацію від українських правоохоронців, які ведуть слідство і побоюються, що чільні посадовці знищать докази. Відразу після цієї публікації Генпрокуратура заявила, що йдеться про міфічних правоохоронців. І ось сьогодні ми маємо кримінальну справу. Моя колега Людмила Ваник сьогодні зв'язалася з автором статті в британській газеті Аскольдом Крушельницьким.
Я знаю, що в п'ятницю спокесмен, представник президента пан Василь Базів мене порівняв з некрофілом. І вже минулого тижня говорилося про кримінальну справу, хто зробив витік тих документів. Нехай вони роблять кримінальні справи. Я думаю, що вони повинні були кілька років назад зробити кримінальну справу проти тих людей, котрі вбили пана Георгія Гонгадзе. По-другому, добре, що вони роблять кримінальну справу і призналися, що хтось замордував свідка Гончарова минулого року, 1 серпня, в тюрмі СІЗО, де керували МВС. По-третьому, що сталося з пане Ке? Минулого тижня говорили, що хтось признався до вбивства пана Гонгадзе і назвали якусь особу пане Ке, про якого багато більше не говорили. Але знову, це вже третій раз, що вони якусь дурницю придумують. Моє питання, чи пан Ке є споріднений циклоп, який 2 роки назад ніби забив пана Гонгадзе. Я думаю, замість робити дурниці, вони повинні почати чесно працювати.
Отже, про порушення кримінальної справи вам практично досі нічого не було відомо, так?
Я знав, що минулого тижня вже говорилося про якусь кримінальну справу. Мене, очевидно, не попереджували. Я багато разів був в Україні, в Києві. Я думаю, що сторони уряду багато людей мають моє число телефону. Я маю акредитування Міністерства закордонних справ України. Вони мають всі мої координати. Ніхто з боку уряду не пробував зі мною контактуватися. Пан Литвин, між іншим, говорив, що він вже 3 місяці назад знав, що ці статті появляться. Хоч я про це не знав 3 тижні назад, але...
Чи комусь з офіційних осіб в Україні відомі імена тих людей, які надали вам інформацію? Адже кримінальна справа, як це виглядає, порушена саме проти тих людей.
Я так само розумію, що кримінальна справа проти тих людей, котрі передали документи. І вони їхні ім'я, прізвище не знають і від мене не будуть знати. Але минулого тижня також пан Базів говорив, що не будуть судити Індепендент. Я не знаю, на яких підставах могли б судити, бо вони вже призналися, що документи правдиві. То, що я писав, правдиве. Їм це незручно. Вони тепер пробують якось викрутитися з того. Але мені прикро, що українська держава так себе показує на світовій сцені. Як якась Африка.
Нагадаю, що це був Аскольд Крушельницький, автор резонансної статті про справу Гонгадзе в британській газеті «Індепендент». На вашій хвилі «Свобода» – програма «Україна і світ». Вдруге за останній тиждень зустрічаються президенти України, Росії і Білорусі. Минулої неділі вони бачилися на межі 3 кордонів, спільно святкували День молоді і говорили про слов'янські цінності. Сьогоднішній вечір Володимир Путін, Леонід Кучма та Олександр Лукашенко також проведуть разом. Цього разу в Білорусі. З Мінська повідомляє наш кореспондент Юрій Свірко.
Літак українського президента Леоніда Кучми приземлився в Мінську щойно, і його зустрічав білоруський президент Олександр Лукашенко. Разом вони чекали на російського президента Володимира Путіна, який має прибути пізніше.
Юрію, а яка головна мета зустрічі президентів? Вони ж буквально щойно бачилися.
Повідомляється лише, що три президенти мають по-фронтовому повечеряти, а після цього поїдуть до Хатині, звідки білоруське телебачення буде вести пряму трансляцію. І, до речі, через це перенесено трансляцію з Португалії, з півфінального матчу футбольного чемпіонату Європи «Чехія-Греція». Багато білоруських футбольних фанатів цим дуже незадоволені і абсолютно не хочуть дивитися трансляцію Лукашенка, Кучми і Путіна замість футболу. Вони навіть проклинають цих президентів.
Дякую, це був наш мінський кореспондент Юрій Свірко. А всім любителям футболу нагадаю, що матч між Чехією і Грецією розпочнеться рівно за півгодини. А поки що залишайтесь на нашій хвилі, слухайте «Свободу». Україна і світ. Цю програму також можна слухати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. Росія проти розмежування Керченської протоки. Міністерство закордонних справ Росії сьогодні заявило, що протоку мають спільно використовувати і Росія, і Україна. Російські дипломати кажуть, що здивовані заявами українських колег про те, що переговори з цього приводу ще тривають. Водночас у Москві лунають заяви, що саме Росія є головним гарантом суверенітету України. А деякі російські видання припускають, що питання про президентські вибори в Україні вже вирішене. Цих виборів взагалі не буде. Розповідає наш московський кореспондент Віталій Портников.
Голова комітету по справах СНД і зв'язках із співвітчизниками Державної думи Російської Федерації Андрій Кокошин вважає, що саме його країна є гарантом суверенітету України та інших країн СНД. Чому? А тому, що коли держави вступають до НАТО, вони втрачають частину свого суверенітету. Якщо в Європі є традиція державності, в колишніх радянських республіках зовсім інакша ситуація. Так що тільки Росія є найбільш зацікавленою державою в укріпленні суверенітету країн СНД. Нам потрібно мати стабільного, надійного партнера, підкреслює Андрій Кокошин. На прес-конференції говорили про президентські вибори. Один з учасників цієї прес-конференції, голова фонду ефективної політики «Політолог» Глеб Павловський, сказав, що Росія на українських виборах зробитиме ставку на ті політичні сили, які об'єднають країну. Ставка Росії – це ставка на коаліцію політичних сил, яка має шанси перемогти без розколів країни, без нового хаосу. Росія буде орієнтуватися скоріш на кандидата-фаворита, а не на кандидата-лузера, сказав політолог Глеб Павловський, однак не пояснив, кого ж він має на увазі. Можливо, певне питання, яке зараз є цікавим для журналістів, задається і багатьма російськими засобами масової інформації, шукається відповіді. Так, Независима газета знайшла для себе власну відповідь. Вона взагалі вважає, що вибори нового президента в Україні можуть бути перенесені на рік-два. Москва готує для Києва сценарій сильної руки, підкреслює газета, власником якої є опальний олігарх Борис Березовський. Як варіанти, газета підкреслює, що першим варіантом буде створено новий образ кандидата на посаду українського президента. І ця роль може бути відведена невідомому вихідцю з силових структур. Тобто це путінська ситуація виборів 2000 року, коли, як відомо, переміг мало кому відомий колишній директор Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Другий варіант розвитку подій передбачає, що Москва не знайде гідну кандидатуру, не буде ризикувати і зробить ставку на Леоніда Кучму. Кучму. Тоді діючий президент скористається можливістю, яка надана Конституційним судом України, і буде балотуватися. А в вересні, в рамках затвердження політичної реформи в країні, будуть внесені зміни з приводу процедури терміну майбутніх президентських виборів, і третій термін Кучми може продовжитися лише рік-два до наступних парламентських виборів. А після них Росія вже точно буде готова до того, щоб зробити свої ставки в Україні і підготувати потрібного собі кандидата. Ось такі варіанти викладає «Независима газета», однак не відповідає на питання, скажімо, чому досі не знайшли кандидата з силових структур, а до президентських виборів в Україні, нагадаю вам, залишилося усього 3 місяці, і яким чином Леонід Кучма за ці 3 місяці має змінити своє рішення не балотуватися, і чому Росія, яка не знайшла проросійського кандидата за цей час, так швидко знайде його за рік чи два, які Леонід Кучма не мов би буде керувати Україною. Так що ця стаття в «Независимій газеті» багатьма експертами характеризовується лише як політологічна викладка, яка лише демонструє, що російські політологи та й ті, хто замовляє статті в російських засобах масової інформації, навряд чи уявляють собі українську політичну реальність. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні в Європейському Союзі почала головувати Голландія, яка обійматиме цю посаду наступні півроку. Як прогнозують оглядачі, одним із головних викликів для ЄС у цей час буде Туреччина. Її долю вирішуватимуть на саміті у грудні, а до того Європейська комісія має вирішити, чи Туреччина відповідає стандартам ЄС і який вплив її вступ матиме на цю організацію. А як Голландія і ЄС будуватимуть відносини з Україною? Ось що сказав Радіо Свобода міністр з питань європейських справ Нідерландів Ацо Ніколай.
Важливо, щоб нові сусіди усвідомили різницю між країнами, які говорять чи думають про вступ, і країнами, що є новими, близькими і важливими сусідами. Гадаю, Україна – добрий приклад цього підходу. Ми маємо розвинути тісніші зв'язки, кращу співпрацю, але не виходячи поза межі асоційованих програм взаємин. І, гадаю, навіть краще зосередитися на цих можливостях, а не на розмовах про вступ. Не варто цього робити постійно. Надто багато розмов про вступ могли б спрацювати навіть контрпродуктивно для такої держави, як Україна.
Заявив голландський міністр. І раніше оглядачі зауважували, що саме Нідерланди поруч з Бельгією, Францією і Люксембургом виступають проти поглиблення інтеграції з Україною, якщо це може виглядати як зобов'язання хоч колись прийняти її до ЄС. Натомість Польща робить усе можливе, щоб двері до ЄС було для України відчинено. Велика Британія, Італія, держави Скандинавії і Балтії теж підтримують тісніші зв'язки ЄС з Україною, хоча й до різної міри, зауважують брюсельські аналітики з видання EU Observer. На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Польща зацікавлена у використанні нафтогону Одеса-Броди лише у прямому напрямку. У разі реверсу подібний проєкт Варшаву просто не цікавить. Про це заявив сьогодні посол Польщі в Україні Марек Зілковський під час прес-конференції в Києві. Вона була присвячена підсумкам українсько-польського економічного форуму у Ялті, який відбувся минулого тижня. З подробицями Сергій Кисельов.
Зокрема, планувалося, що в Криму сторони парафують засновницьку угоду про створення спільного підприємства для спорудження на території Польщі ділянки нафтогону Одеса-Броди. Однак жодних документів щодо цього у Ялті підписано не було. Сторони лише обмінялися побажаннями. Леонід Кучма сказав, що всі необхідні документи для створення українсько-польського спільного підприємства за участю «Укртранснафти» та польської компанії «Пшиязень» буде узгоджено якнайшвидше. А його польський колега Олександр Квасневський висловив надію, що 2008 року перше пальне піде нафтогоном Одеса-Броди до Європи, якщо 2006 року почнуться роботи з добудови труби від українських бродів до польського Полицька. Однак деякі спостерігачі пов'язують ялтинські неузгодженості з тим, що український уряд переглядає попередні домовленості про напрямок роботи нафтогону Одеса-Броди. Подейкують, що ухвалено рішення про підготовку змін до постанови уряду від 4 лютого нинішнього року. Цей документ визначав саме європейський, тобто прямий напрям використання нафтогону. Однак тепер слова «у європейському напрямку» буцімто будуть вилучені з тексту постанови. На те, що нафтогін Одеса-Броди може змінити напрям і стати реверсним, натякнув, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, і заступник міністра закордонних справ України Олександр Моцик.
Справді, Україна і Польща вже досить давно і досить активно працюють над питанням розбудови євроазіатського нафтотранспортного коридору, важливою складовою частиною якого є, має бути нафтопровід Одеса-Броди, а також продовження нафтопроводу до Польщі. У цьому контексті ви пам'ятаєте, що в минулому році, 26 листопада, була підписана міжурядова українсько-польська угода. І, звичайно, що Україна як держава, яка завжди намагається, ну і виконує свої міжнародні зобов'язання, будемо працювати над тим, щоб реалізувати цю угоду. З іншого боку, ви також знаєте, що уряд досить активно працює над, скажімо так, над тим, щоб була нафта на постійній основі для заповнення нафтопроводу і щоб були покупці цієї нафти. На жаль, на сьогодні є кілька серйозних питань, які так і не були вирішені, зокрема, я маю на увазі проблему здійснення експерименту з прокачки 20 тисяч тонн нафти через територію Словаччини. От кілька разів до цього питання з метою надання сприяння підключався Європейська комісія, але, на жаль, поки що позитивного результату ми не маємо. І тому, звичайно, що треба активно працювати з тим, щоб була нафта для наповнення, були покупці цієї нафти.
Додав Олександр Моцик, заступник міністра закордонних справ України. Як реагуватиме Польща на ситуацію, якщо керівництво України вирішить запустити нафтогін Одеса-Броди саме у реверсному напрямі? Посол Польщі в Україні Марек Зюковський так відповів на це запитання Радіо Свобода.
Поки що є лише чутки, про які ви говорили, ніякої офіційної інформації до нас не поступило. І тому реакція, говорити про нашу реакцію, також офіційну реакцію ще рано. Я можу підтримати цю вашу офіційну позицію, яка вже 5 чи 6 років триває, що ми дійсно зацікавлені використанням ліше в прямому напрямку. Про інше використання для нас не цікавий проєкт.
Зауважив Марек Зюковський, посол Польщі в Україні. До речі, минулого вівторка міністр промисловості та енергетики Російської Федерації Віктор Христенко заявив у Москві журналістам, що використання нафтогону Одеса-Броди в прямому режимі не відповідає інтересам Росії. І що, цитую, найближчим часом питання про напрям нафти по цій трубі розглядатиметься на російсько-українській міжурядовій комісії. Кінець цитати. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
На черзі репортаж з Польщі. У польському місті Перемишлі вчора стався інцидент, котрий знову поставив під загрозу польсько-українські відносини. Польське агентство преси повідомило, що в центрі Перемишля хтось порозклеював листівки із закликом відвідати інтернет-сторінку радикальної організації «Українська національна самооборона». Загадковості цій справі додає ще й факт, що практично ніхто з місцевих активістів українських організацій не бачив цих листівок на власні очі. З Польщі повідомляє наш кореспондент Володимир Павлів.
У повідомленні польського агентства преси, скорочено ПАП, йшлося про те, що невідомі зловмисники порозклеювали на стовпах і дорожніх знаках неподалік будівлі об'єднання українців Польщі листівки, що закликають ознайомитися із інтернет-сторінкою, цитую, ультранаціоналістичної української організації «УНА-УНСО». Цю інформацію ПАП подавав із посиланням на перемиського діяча польської національно-католицької партії «Ліга польських родин» Анджея Запаловського, котрий висловив думку, що цим випадком повинні зацікавитися польські спецслужби. Ми ще не знаємо, чи розвішування реклами цієї організації – це рекрутування нових членів, чи пропагування фашистської ідеології, котра у Польщі є забороненою, заявив Анджей Запаловський. Активісти українських організацій у Перемишлі дізналися про цей інцидент із ПАПу. І у четвер перемиський кореспондент газети «Польських українців. Наше слово» Богдан Гук намагався відшукати хоч якийсь слід зловісних листівок. Але, як сам визнає, безрезультатно.
І не знаю, де це ділося. Поки що, доки не буду бачити, що це є то, бо тексту ніде не бачив. Так що поки що мені якби годі мати тут якусь більш-менш поважну думку.
Як вважають прихильники польсько-українського поєднання у цьому прикордонному місті, ні Ліга польських родин, ні УНАУНСО не є тими організаціями, яким можна повірити на слово. Однак представники Ліги польських родин заявляють, що вони збираються повідомити про цей випадок прокуратуру. Організація УНАУНСО стала знаною полякам, коли у 1998 році її члени у Львові знищили таблиці на польському військовому цвинтарі. 2 роки тому будинки в центрі Перемишля хтось розписав вимогами звільнити з українського арешту лідера УНСО Андрія Шкіля. З іншого ж боку, на тих же стінах упродовж років з'являються й інші написи чи малюнки, наприклад, тризуби, повішані на шибеницях. Перемишль – це те місто, де у польсько-українських стосунках зберігається постійна напруга. Тому у з'ясуванні цієї справи зацікавлені як поляки, так і українці. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
І на сам кінець програми «Україна і світ» про кубинця, який живе у Києві. І не просто живе, а став заслуженим діячем мистецтв України. Про Хосе Ернандеса розповідь Лесі Олійник.
За 22 роки свого життя в Києві Хосе зробив солідну кар'єру. Від студента фортепіанного факультету столичної консерваторії до заступника генерального директора Національної філармонії України. На Кубу родина іспанців Ернандесів емігрувала, шукаючи порятунку від економічної кризи, що лютувала в 20-х роках в Іспанії. Хосе шукав можливості будь-що здобути освіту. Серед відряджених з Куби до Радянського Союзу студентів був і Хосе Ернандес. Нині Хосе грає у створеному ним фортепіаному квартеті, що має іспанську назву «Арс Куарта». В цьому ж ансамблі партію альта грає дружина Хосе, киянка Людмила Лімбо. В репертуарному обширі ансамблю твори також українських композиторів, які Хосе обирає особисто і, за його словами, отримує величезне задоволення від їх виконання. Він дуже любить українські народні пісні, які сприймає вже як свої. За словами Хосе, на Кубі, як і в Україні, народ теж дуже відкритий та емоційний.
Поняття родини, з одної сторони, це дуже просто. Родина – це та сторона.
Поняття батьківщини, з одного боку, дуже просте. Батьківщина – це та країна, де ти народився, де поховані твої близькі, де ти формувався і, звичайно, ти цю батьківщину любиш. З іншого боку, батьківщина, можливо, трохи цинічно так говорити. Це там, де тобі добре. Я не кажу про тих іммігрантів, які просто змінювали географічну точку свого перебування, як, скажімо, росіяни на Брайтон-Біч. Проте, коли людина половину свого життя непримусово живе, працює, любить, журиться, бере участь в житті цієї країни, цього народу, я вважаю, що це теж батьківщина. Причому не тільки на рівні вболівання за футбольну команду. Між іншим, я таки вболіваю не за іспанську Барселону, а за київське «Динамо». А й тому, що ти гордишся тим добрим, що є результатом великих зусиль, і усвідомлюєш, що це частина і твоєї праці. Можу сказати, що я повністю інтегрований тут, в Україні. Коли я промовляю слово «наш», то навіть замислююсь, де це – тут чи там. Останнім часом я навіть думаю українською мовою, оскільки інтенсивно вивчаю її, читаю українську літературу, хоча акцент все-таки лишається. У цьому році я отримую паспорт громадянина України. Раніше побоювався це робити, адже це означає розрив з моєю батьківщиною. Але моє життя відбувається тут.
Кілька слів для слухачів Радіо Свобода Хосе сказав українською мовою.
Єдиний кубинець, заслужений діяч місцевої України, це я.